Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mă bucur să fim din nou împreună astăzi și să continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută, și anume pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare. Acel pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește despre gospodarul care scoate lucruri vechi și lucruri noi din visteria lui. În învățătura sa, Domnul Hristos a prezentat atât adevăruri vechi, adevăruri pe care el le rostise prin patriarhi și profeți, dar asupra cărora el revarsă acum o nouă lumină. Această lucrare de educare a ucenicilor a continuat mereu și mereu, din generație în generație, până la noi astăzi. Cât de deosebită apărea acum însemnătatea adevărurilor pe care el le rostise prin patriarhi și profeți, dar acum erau explicate de el însuși în lumina evenimentelor care se desfășurau sub ochii ucenicilor. Un potop de lumină și de putere spirituală se revărsa din explicațiile sale asupra acelor adevăruri transmise de-a lungul generațiilor prin patriarhi și prin profeți, așa cum am subliniat adineaori. Chiar de la prima făgăduință a mântuirii rostită în Eden, viața, caracterul și lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos au constituit un subiect de studiu pentru mințile omenești, un subiect atât de profund încât generații după generații, călăuzite de prezența Duhului Sfânt, au aprofundat aceste adevăruri deosebite. Și totuși, adevărurile cu privire la mântuire sunt capabile de o continuă dezvoltare și extindere, deoarece este adevărul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu este permanent nou, viu și lucrător în viața celui credincios. Deși aceste adevăruri vechi sunt piatra de temelie a credinței noastre, ele întotdeauna sunt noi, descoperind mereu cercetătorului după adevăr o strălucire și o putere tot mai mare prin lucrarea directă a Duhului lui Dumnezeu. Iată niște adevăruri, niște învățături deosebite pe care dorim să le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș dori să intrăm direct în această discuție de astăzi prin a vă întreba, care credeți că a fost scopul Domnului Hristos când a rostit această pildă? Împărăția cerurilor se aseamnă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Ce a dorit Domnul Hristos să ne învețe și care a fost scopul lui primar prin a prezenta în fața ucenicilor acest cuvânt inspirat din partea Mântuitorului nostru?
Pilda aceasta sau cuvintele acestea ale Domnului Hristos reprezintă o explicație pe care au cerut-o ucenicii. În versetul 13 din Matei, Domnul Hristos începe cu pilda semănătorului, apoi continuă cu pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar și a aluatului, și apoi ucenicii în versetul 36 spune că s-au apropiat de Domnul Hristos și a spus: explică-ne pilda aceasta a neghinei, pentru că nu am înțeles-o. Și Domnul Hristos le explică: uite ce este țarina, cine este cel care a semănat sămânță bună, cine este cel care a semănat sămânță rea. Acum, din punctul meu de vedere, aplicarea acestei explicații a Domnului Hristos ar avea două căi, ca să spun așa. Prima ar fi aplicată la cuvântul Evangheliei, dar al doilea l-aș aplica mult mai devreme, de la creierea omului. Dumnezeu este cel care a creat lumea aceasta, da? A semănat acolo sămânță bună, apoi în pilda aceasta a neghinei spune: pe când oamenii dormeau, nu vegheau, a venit vrășmașul, a semănat neîncredere în Dumnezeu, a semănat neghină și a plecat. Și când toată lumea s-a așteptat ca țarina aceea să dea numai grâu, op, că a ieșit și grâu și neghină. Și încă de la facerea lumii, oamenii s-au despărțit în două căi sau în două grupuri de oameni. Oamenii ascultători de Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, și oameni neghină care nu erau ascultători de Dumnezeu. De la începutul lumii a fost aceste categorii de oameni pe care aici le explică Domnul Hristos. Și îngerii întreabă, vrei să ne ducem să smulgem neghina aceasta? Domnul Hristos a spus, nu, lăsați-o
să crească
până la seceriș, să crească împreună până la seceriș. Și apoi Domnul Hristos le mai explică încă o dată sau printr-o altă pildă ce înseamnă împărăția aceasta a cerurilor prin pilda comorii ascunse. Odată ce ai înțeles lucrurile acestea, care este planul lui Dumnezeu, de ce în lumea aceasta sunt și grâu și neghină, și oameni buni și oameni răi, că va veni sfârșitul când, după promisiunea lui Dumnezeu din parabola aceasta, va porunci îngerilor săi să strângă neghina în snop și să o arunce în foc și grâul să strângă unde? În grânarul lui. Și în altă parte Domnul Hristos spune că va veni împărăția cerurilor și cei credincioși vor merge la cer și așa mai departe. Apoi Domnul Hristos le explică și dintr-o altă perspectivă cu pilda năvodului, care prinde tot felul de pești, dar apoi are loc o selecție. Da? Pământul acesta este plin de tot felul de oameni care sunt comparați cu pești aici, dar apoi vine o triere a acestor oameni. Și Domnul Hristos se întreabă, ați înțeles voi toate aceste lucruri pe care eu le-am explicat până acum în pilde? A explicat o pildă cu o altă pildă. Și i-au spus, da, ei, dacă ați înțeles, atunci voi vă asemănați cu un om care din visteria inimii lui scoate și lucruri vechi, referitoare de la începutul lumii, dar și lucruri noi care se aplică acum, în vremea noastră, când eu sunt împreună cu voi și Domnul Hristos făcea aplicații din Sfânta Scriptură, din ceea ce știau ei, făcea aplicații noi la lucrarea lui. Pentru ucenicii Domnului Hristos și pentru oamenii care trăiau atunci în jurul lui, Domnul Hristos nu era răscumpărătorul lumii. Mai târziu, după moartea lui, au înțeles. Dar la momentul respectiv, Domnul Hristos încerca să facă cât mai mult apel la Scripturi, la ceea ce s-a scris în Vechiul Testament, pentru a explica lucrarea lui, rostul lui pe pământ, ce trebuie să facă el, pentru ce a venit el în mijlocul lor.
Procedând așa, Mântuitorul de fapt a dezvoltat acele adevăruri transmise de-a lungul timpului de el ca și creator al tuturor lucrurilor, așa cum ne spune textul din Ioan, capitolul 1, versetul 1 și apoi versetul 14, adevăruri transmise prin patriarhi și profeți de-a lungul timpului. De ce? Pentru că toate adevărurile esențiale stau la temelia sau la baza celor noi, aceste adevăruri care nu sunt independente față de cele vechi, ci o continuitate, ci o continuare, o descifrare a acestor adevăruri profunde. Numai când adevărurile cele vechi sunt înțelese, numai atunci omul sau credinciosul poate să priceapă să înțeleagă pe cele noi. Totuși, dacă ar trebui să ne referim punctual la câteva învățături vechi sau adevăruri vechi pe care Domnul Hristos a dorit să le evidențieze în fața ucenicilor sau în fața ascultătorilor prin această parabolă, care ar fi aceste adevăruri vechi, vorbind așa punctual, pe care Mântuitorul a dorit să le sublinieze în fața ascultătorilor din acea perioadă?
Adevărurile vechi pe care el a vrut să le sublinieze sunt tocmai cele referitoare la lucrarea lui pe pământ. Am mai citat versetul acesta din Luca 24:27. A început de la Moise și de la proroci, deci la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Tare mult mi-ar fi plăcut să fie scrisă explicația aceasta a Mântuitorului în detaliu, să fie scrisă în Sfânta Scriptură. Eu mă gândesc când Domnul Hristos a început de la Moise și de la proroci, a început încă de la facerea lumii, de la Geneza. Dar venind puțin mai aproape, găsim în Vechiul Testament, în Isaia, de exemplu. Și nu pot să trec peste lucrul acesta că Domnul Hristos nu le-a explicat Isaia 53. Ce înseamnă Isaia 53 sau la cine se referă? Și vedem paralela aceasta pe care probabil Domnul Hristos a făcut-o cu ucenicii, de exemplu în versetul 8, Isaia 53:8. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele noastre? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință și așa mai departe. Lucrurile acestea în mintea ucenicilor atunci pe drumul spre Emaus, deși erau lucruri vechi, deși ei le auziseră la sinagogă, la biserică, la Ierusalim, de câte ori s-a citit legea acolo, n-a făcut sens în mintea lor. Dar acum explicate de Domnul Hristos și vedem aici paralela aceasta interesantă, cum a fost luat prin apăsare. Cine a fost luat prin apăsare? El, Domnul Hristos, care le-a explicat lucrul acesta. Groapa lui a fost pusă împreună cu cei răi. Lucrul vechi este profeția, dacă vreți așa, referitoare la Domnul Hristos, și lucrul nou este aplicarea profeției în viața Domnului Hristos.
Și explicarea în timp real.
Exact, exact.
Punctual, atunci,
și dacă îmi dați voie, aș vrea foarte pe scurt o altă profeție mesianică, de data aceasta și mai directă, care se începe exact cu cuvintele pe care Domnul Hristos le-a spus pe cruce. Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Așa se începe Psalmul 22. Îmi imaginez eu acum, dacă aș fi fost pe drumul spre Emaus și când Domnul Hristos le-a explicat, uite, voi ați citit în lege, în Psalm 22, da? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și probabil că ei auziseră cuvintele acestea din gura Domnului, din gura Domnului Hristos. Mai departe, tot în capitolul acesta, să mai citesc un verset. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Profeția aceasta a fost pusă cu multe sute de ani înainte de Domnul Hristos. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutor. Vedem, în Psalmul 22 este imaginea aceasta răstignirii Domnului Hristos. Lucrurile vechi, comoara veche, dar acum unită cu explicația cu comoara nouă, cu însuși viața Domnului Hristos.
Ioan 5:46, căci dacă ați crede în Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Deci toate aceste profeții ale Vechiului Testament, începând nu cu vremea lui Moise, ci cu Pentateucul, cu acele adevăruri transmise de Dumnezeu prin Moise la vremea potrivită, împlinindu-se în perioada Noului Testament cu venirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lumea noastră pentru a aduce mântuire tuturor celor ce cred în El ca mântuitor personal. Slăvit să fie numele Domnului pentru aceste adevăruri profunde care stau ca piatră de temelie pentru credința noastră sau pentru acea credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Iată că în viața Domnului Hristos s-au împlinit toate aceste profeții ale Vechiului Testament. V-aș ruga, domnule pastor, să explicați un pic acest citat scris sub inspirație divină din cartea Parabolele Domnului Hristos. Cel care respinge sau neglijează adevărurile cele noi, în realitate nu cunoaște nici pe cele vechi. Pentru el, ele își pierd puterea lor de viață și devin numai o formă lipsită de viață. Sunt unii care mărturisesc a crede și a învăța adevărurile Vechiului Testament, în timp ce resping pe cele ale noului. Dar refuzând să primească învățăturile Domnului Hristos, ei demonstrează de fapt că nu cred ceea ce au spus patriarhii și profeții. Ei dau la o parte scripturile Vechiului Testament, despre care Domnul Hristos a declarat că tocmai ele mărturisesc despre mine, versetul din Ioan 5:39. Și închid aici ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, domnule pastor, ce ne spune acest citat despre realitatea profețiilor din Vechiul Testament împlinite în Noul Testament în viața Domnului Hristos?
Am descoperit în Psalmul 22 o profeție nu doar legată despre moartea Domnului Hristos. Ea era acolo, eu am, pentru mine, pentru studiul meu am luat-o acum. O profeție referitoare la Biserica lui Hristos. V-ați putea gândi la așa ceva? Pentru că sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, Noul Testament este pentru Biserica lui Hristos, Vechiul Testament este pentru poporul Israel. Dacă am găsit în Sfânta Scriptură o profeție legată de Biserica lui Hristos. Și dați-mi voie să citesc din Psalmul 22, ultimele două versete. După ce Domnul Hristos în descrierea acestui psalm este răstignit, spune așa, o sămânță de oameni îi va sluji după răstignirea Domnului Hristos și se va vorbi despre Domnul către toți cei ce vor veni după ei. Răspândirea Evangheliei, la neamuri, peste tot. Apoi versetul 31, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui, poporului care se va naște. Care este poporul acesta care se va naște? După moartea Domnului Hristos, poporul care s-a născut este Biserica lui Hristos.
Născută din apă și din Duh,
din apă și din Duh,
botezului.
Din toți oamenii, din neamuri, din evrei, din absolut toți oamenii. Acesta este poporul lui care se va naște. Dacă cineva nu uzează de Vechiul Testament, nu îl folosește, și consideră ca o învățătură depășită, cum ar putea el să înțeleagă planul acesta minunat al lui Dumnezeu de a crea un popor al lui? După ce, nu că nu a reușit, dar a vrut ca poporul Israel nu să fie un popor separat de celelalte popoare, ci să fie lumina neamurilor, să fie poporul care era în slujba lui Dumnezeu, așa cum era seminția lui Levi în slujba lui Dumnezeu față de restul poporului, așa și Dumnezeu a vrut ca poporul Israel să fie direct în slujba lui față de celelalte popoare. Cum va putea cineva să înțeleagă planul acesta al lui Dumnezeu dacă nu va folosi lucrurile vechi de bază din cuvântul lui Dumnezeu și nu le va lega de cele noi? Că Noul Testament se sprijină pe toate profețiile și promisiunile din Vechiul Testament.
Iar aceste adevăruri ne sunt încredințate în vremea noastră sau la rândul nostru ne sunt încredințate și nouă pentru a fi vestite prin puterea Duhului Sfânt pentru a pregăti un norod în vederea întâmpinării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos atunci când va veni pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu, discutăm pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori, stimați ascultători, să fim un pic atenți asupra acestei întrebări. Ce legătură există între legea Vechiului Testament și Evanghelia prezentată în Noul Testament? Discutam înainte de pauza muzicală despre unii oameni care resping Vechiul Testament, zicând că e doar pentru evrei, pentru poporul iudeu, și astfel ei subliniază sau primesc doar învățătura Noului Testament. Întrebarea vizează legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament sau legătura care există între legea Vechiului Testament și Evanghelia prezentată în Noul Testament. Vă rog frumos!
Este greu de înțeles cum unii oameni resping Vechiul Testament, dar spun totuși că este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum înțelegem din Sfânta Scriptură, este adevărul. Apoi apare următoarea întrebare. Adevărul are termen de valabilitate? Este valabil doar pentru un anumit timp? Dacă analizăm cu profunzime maximă tot Vechiul Testament, constatăm că în spiritul lui nimic nu a fost desființat și nimic nu a căzut. Ba, chiar Dumnezeu l-a împlinit și l-a trecut la o altă treaptă a înțelegerii. Mulți se împiedică de partea aceasta din Vechiul Testament referitoare la jertfe, la ritualuri. Domnul Hristos a împlinit lucrurile acestea, nu le-a anulat. Și o să explic. Când un om păcătuia, trebuia să aibă o atitudine de umilință și de pocăință și ca semn al recunoștinței și al încrederii lui în jertfa lui Mesia care trebuia să vină, trebuia să aducă jertfă. Creștinul de astăzi, după moartea Domnului Hristos, a anulat partea aceasta cu umilința, cu credința în moartea Domnului Hristos, cu rugăciunea adusă la Domnul Hristos. Evident, nu mai avem formele acelea fizice, deci nu mai avem mielul care trebuie sacrificat în curtea templului, dar atitudinea și credința a rămas aceeași și la cel din Vechiul Testament și la cel din Noul Testament. Nu putem să le despărțim. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel spune că noi avem în cer un mare preot. Ce ar căuta acolo un mare preot dacă dăm la o parte Vechiul Testament? Adică cum s-ar justifica lucrarea aceasta a Domnului Hristos din cer ca mare preot? În cer ne este descoperit în Sfânta Scriptură, în Noul Testament chiar ne este descoperit că în cer există un sanctuar. Tocmai doctrina aceasta a sanctuarului explică împlinirea Domnului Hristos pe care a avut-o cu privire la Vechiul Testament. Cum El nu a anulat lucrurile, ci doar le-a împlinit și ele își urmează un curs normal, au o curgere normală. Apoi aș vrea să mă mai refer la încă un aspect din Vechiul Testament cu care vreau să spun că mi-am muncit mintea ca să pot să-l înțeleg. Este cel din Numeri 5 cu 14 în continuare. Cei care sunt acasă o să-l citească, o să-l redau așa în cuvintele mele. Dacă un bărbat este cuprins de un duh de gelozie, să-și aducă nevasta înaintea preotului, preotul să o pună înaintea Domnului. Și dacă a păcătuit, Dumnezeu promitea să facă anumite lucruri vizibile. Și am stat și tot m-am gândit, măi, cum se aplică lucrul acesta pentru noi în Noul Testament, în lumea noastră? Este un lucru din legea lui Dumnezeu care a fost desființat, nu puteam să cred lucrul acesta. Apoi am observat că principiul care este la baza sau care stătea la baza acestui lucru a rămas valabil în continuare, trebuie doar ca noi să-l aplicăm. Și principiul pe care eu l-am înțeles din episodul acesta ciudat, am putea spune, cu o apă, cu praf de pe jos, de așa, principiul este că atunci când ai probleme în familie, nu este niciun loc mai potrivit decât să te duci înaintea lui Dumnezeu. Un alt principiu care este acolo este că Dumnezeu este cel care stabilește vinovăția unui om. În vremuri străvechi, oamenii stabileau deja vinovăția unui om și implorau divinitatea ca să stabilească nevinovăția sau ca să stabilească contrariul, da? Și atunci când o femeie era bănuită de anumite lucruri, se punea un vas, în anumite culturi, un vas cu apă sau cu ulei încins, o piatră acolo și femeia trebuia să bage mâna și să scoată piatra respectivă și dacă nu se întâmpla nimic, înseamnă că divinitatea a intervenit pentru a-i demonstra nevinovăția. Dar ea până la momentul acela era considerată vinovată. În schimb, în Vechiul Testament, în principiul acesta pe care îl dă Dumnezeu, noi trebuie să considerăm pe toți oamenii nevinovați, avem și în lumea noastră juridică, da, principiul acesta de nevinovăție. Și doar Dumnezeu, ca mare judecător, este cel care demonstrează vinovăția unui om sau unei femei. Acestea sunt doar câteva principii pe care eu le-am înțeles din studierea acestui pasaj, tot încercând să îl descoper cum am putea noi să aplicăm lucrurile acestea în lumea noastră. Și mai sunt multe alte lucruri în legea lui Dumnezeu. Să nu credeți că s-a desființat ceea ce spune Dumnezeu atunci când îți vei secera ogorul, să nu culegi toate spicile sau să nu te mai întorci încă o dată după ele. Noi am putea spune, domnule, dar noi nu mai suntem agricultori. Nu. Principiul lui Dumnezeu, esența acestei porunci a rămas încă valabilă. Adică când îți vei strânge bogățiile tale, să nu le strângi cu degetele unite la mâini, ci cu degetele despărțite ca să mai cadă ceva și să mai mănânce cineva pe lângă masa ta.
Să poți să binecuvintezi pe alții prin exact aceste binecuvântări pe care le primești din partea lui Dumnezeu. Îmi place sau rămâne în picioare acest verset din Romani, capitolul 3, versetul 31. Deci, prin credință, desființăm noi legea, nici de cum, dimpotrivă, întărim legea. Și apoi ne gândim la faptul că nimeni nu poate prezenta în mod drept legea lui Dumnezeu fără prezentarea Evangheliei sau Evanghelia să fie prezentată fără lege. De ce? Pentru că legea este Evanghelia întrupată, iar Evanghelia este legea descifrată sau legea tâlcuită pe înțelesul nostru. Legea este rădăcina, Evanghelia este floarea și rodul pe care această floare îl aduce sau îl poartă. Vechiul Testament este piatră de temelie sau aruncă lumina asupra Noului Testament, iar Noul Testament asupra Vechiului Testament, împlinind ceea ce în Vechiul Testament era profetizat. Domnule pastor, dar vrând aici trebuie să ne gândim și la un alt aspect sau se ridică o altă întrebare. Cercetătorul serios al Sfintelor Scripturi se aseamănă cu cineva care privește într-o fântână ce se adâncește și se lărgește pe măsură ce se uită cu mai multă atenție în adâncurile ei. Întrebarea este așa, în această viață vom ajunge vreodată să înțelegem tainele iubirii lui Dumnezeu în dăruirea Fiului Său ca să facă ispășire pentru păcatele noastre? Deci vom pricepe vreodată în viața aceasta profunzimele tainei Evangheliei lui Dumnezeu care este sprijinită sau clădită pe legea lui Dumnezeu transmisă sau scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe tablă de piatră? Cum vom putea noi aprofunda această cunoaștere de Dumnezeu?
În viața aceasta nu cred niciodată că vom putea pătrunde adâncimea, mărimea dragostei lui Dumnezeu, a sacrificiului său. Nici chiar în veșnicie nu știu dacă vom putea înțelege cu adevărat cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel într-adevăr spune în 1 Corinteni 13:9 că și cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Mă gândesc că asemenea, cum a făcut Domnul Hristos cu ucenicii atunci când i-a luat pe drumul spre Emaus și le-a tâlcuit din Scriptură tot ce era cu privire la el, tot astfel și în Împărăția Cerurilor Dumnezeu ne va tâlcui toate lucrurile pe care nu am reușit să le înțelegem pe pământul acesta. Dar chiar și așa, mi-a plăcut mult imaginea aceasta pe care ați subliniat-o în întrebarea dumneavoastră, că cercetătorul Sfintelor Scripturi se aseamănă cu cineva care privește într-o fântână în formă de piramidă sau de triunghi, aș putea spune. El este la sus, da, acolo este vârful fântânii, pe unde privește, dar când se uită în jos, pereții tot se depărtează, apa este din ce în ce mai multă, infinit, nici nu poți să măsori cantitatea aceasta de apă. Și tot ce poate să facă acest cercetător este să-și coboare găleata aceasta a cunoștinței în fântâna aceasta care nu seacă niciodată. Niciodată n-o să putem să spunem că am cuprins cu totul înțelepciunea lui Dumnezeu și am înțeles până unde merge această înțelepciune.
ne zice și textul din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 9, 10, 11, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Mântuitorul ne-a zis, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apostolul ne spune, așteptând fericita noastră nădejde și grăbind acest eveniment care urmează să se întâmple pe pământul nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos, mulțumesc tare mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din Matei, capitolul 13, versetul 51, versetul 52. Discutăm aceste învățături frumoase, acest cuvânt deosebit din partea Domnului Hristos, care ne vorbește despre lucrurile vechi, lucrurile noi, pregătite de Dumnezeu de-a lungul timpului pentru cei credincioși, spre a le înțelege și a le trăi în viața de fiecare zi. Deci discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra acestui citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Citatul ne spune așa, lucrarea Mântuitorului nostru pe acest pământ este și va fi întotdeauna un subiect ce va pune la lucru în gradul cel mai înalt imaginația noastră. Omul poate să facă apel la toate puterile sale intelectuale în strădania sa de a pătrunde această taină, dar puterile minții sale vor slăbi și vor obosi. Cel mai zelos cercetător va vedea în fața sa o mare fără fund și fără țărmuri. Adevărul, așa cum este în Domnul Hristos, poate fi exprimat, dar niciodată explicat de plin. Înălțimea, lățimea și adâncimea lui întrece posibilitatea cunoașterii noastre. Închid ghilimelele și vă rog să ne spuneți sau să ne explicați, domnule pastor, ce subliniază acest citat? Ce ne spune citatul respectiv? Despre ce este vorba aici?
Categoric nu ne spune sau nu ne îndeamnă ca să nu pătrundem sau să încercăm să pătrundem cu mintea noastră înțelepciunea aceasta lui Dumnezeu. Citatul ne spune doar că nu o vom putea cuprinde, dar îmi place foarte mult introducerea sau prima propoziție în acest citat, care spune că lucrarea Mântuitorului nostru pe acest pământ va pune la lucru în gradul cel mai înalt imaginația noastră. Cum a venit Dumnezeu pe pământ? Dumnezeu infinit, întrupat, venit în lumea noastră ca în forma aceasta unui om păcătos, om obișnuit cu suferința, cum este scris în Isaia 53, om al durerii și așa mai departe. Nu vom putea înțelege pe deplin lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Știți de ce? Pentru că încercând să înțelegi mai bine lucrarea Domnului Hristos și planul său de mântuire aplicat pe pământ, începem să ne îndrăgostim din ce în ce mai mult de El. Începem să ne îndrăgostim din ce în ce mai mult de lucrarea Lui. Ne dorim din ce în ce mai mult să fim cu El. Dacă privim lucrurile acestea, lucrarea Domnului Hristos, ca pe ceva marginal și îl lăsăm deoparte, nu ne vom îndrăgosti de Domnul nostru Iisus Hristos. În schimb, dacă dorim să pricepem, să cuprindem cât poate mintea noastră, așa cum spune citatul, lucrul acesta va fi posibil prin experimentare, dar niciodată prin explicare. Dar prin explicare, prin experimentare, Dumnezeu ne promite că prin Duhul Său cel Sfânt ne va ajuta să înțelegem, fiecare după capacitatea Lui, să înțelegem dragostea aceasta minunată a Lui Dumnezeu.
Îmi place și următorul gând. Noi vom înțelege mila lui Dumnezeu exact în măsura în care prețuim sacrificiul Său pentru noi, sacrificiul adus pentru mântuirea noastră. Căutând cuvântul lui Dumnezeu cu inimă umilă, marea taină a mântuirii se va deschide cercetării noastre. Și acum e normal să punem această întrebare. Care este metoda prin care noi putem să înțelegem aceste adevăruri vechi și în același timp și adevăruri noi, pe care gospodarul le scoate din misteria sa? Este o metodă de lucru propusă de Dumnezeu pentru noi oamenii, pentru a putea să înțelegem aceste adevăruri în lumina acestor gânduri? Este aceasta metoda propusă de Dumnezeu pentru ca acea cunoaștere lăsată de Dumnezeu în mintea omului să crească și să se lărgească tot mai mult? Haideți să vedem câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre acest lucru. Vă rog frumos!
Iacov 1:25. Mi-a plăcut mult textul acesta. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, legea care eliberează, și va stărui în ea, în învățătura legii, și vorbeam puțin mai înainte despre lucrurile spirituale din legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu era privită de poporul Israel ca fiind cel puțin cele 5 cărți ale Scripturii, primele 5 cărți. Acolo avem învățătura de bază. Și cine își va adânci privirile și va stărui, nu ca un ascultător uituc, sau ca un cititor așa al Bibliei la rând, am trecut 3 capitole pe zi, am terminat, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Ce a vrut Dumnezeu să ne descopere în legea aceasta? Dacă citim ceva din, nu știu, Levitic, Numeri, de unde vreți dumneavoastră? Adânciți-vă gândirea acolo, gândiți-vă care, Doamne, a fost principiul pe care Tu ai vrut să-l dai aici. Și tot reflectând la lucrul acesta, descoperim minunata înțelepciune a lui Dumnezeu. Și descoperim și cum putem să aplicăm lucrul acela în viața noastră. Dacă avem totdeauna pe Dumnezeu înaintea noastră, lăsând ca inimile noastre să înalțe mulțumiri și laude la adresa sa, atunci viața noastră religioasă va cunoaște o continuă revigorare. Rugăciunile noastre vor lua atunci forma unei conversații cu Dumnezeu, așa ca și când am vorbit unui prieten. El ne va vorbi atunci personal despre tainele sale. Și aș vrea să mai spun încă un lucru referitor la chestiunea aceasta. Atunci când descoperi Evanghelia și îl descoperi pe Iisus Hristos, învățând pe alții, de fapt te înveți pe tine. Cu cât le vorbești mai mult altora despre Dumnezeu, cu atât tu ești mai întărit în credință. Este, nu știu, pentru mine este o taină lucrul acesta. Cum atunci când îți dedici timp să înveți pe alții, de fapt te hrănești și pe tine? Tu nu rămâi sărac. descoperi lucruri noi, descoperi lucruri la care nu niciodată mintea ta nu te-a dus până atunci.
Și apoi aceste lucruri pe care le descoperi pas cu pas, adică Duhul Sfânt va descoperi celui credincios toate aceste adevăruri, le va dezvolta în mintea și în inima ascultătorului, atunci se vor manifesta roade ale Duhului Sfânt sau roadele unei comuniuni permanente cu Dumnezeu. Haideți să ne oprim asupra câtorva versete care ne vorbesc despre aceste roade pe care credinciosul le va aduce atunci când va primi lucrurile noi și lucrurile vechi transmise de Dumnezeu prin revelație divină către cel credincios. Haideți să subliniem câteva versete.
Matei 5:3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul acesta a fost comentat în foarte multe feluri, dar cred că la baza lui stă principiul acesta al simplității. Ferice de cei care nu complică lucrurile referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Am putea să-l traducem pentru subiectul nostru de astăzi. O altă explicație a acestui text este: ferice de cei care recunosc că au nevoie de și mai multă învățătură, de și mai mult duh, care nu spun, a, gata, am citit Biblia de 2-3 ori, am înțeles despre ce este vorba, o pun deoparte. Așa cum spunea David în Psalmul 1, ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea Domnului, își adâncește privirile în ea, privește asupra ei, nu se lasă, are tot timpul o comuniune cu Dumnezeu. Apoi Matei 23:12, oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Principiul acesta al umilinței. Venim cu umilință înaintea lui Dumnezeu și El este Cel care ne înalță, El este Cel care ne ridică. Dacă venim cu trufie înaintea lui Dumnezeu și suntem semeți, așa, suntem mândri, atunci vom fi smeriți de Dumnezeu. Filipeni 4:5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape, da? Principiul acesta al blândeții, foarte important. Apoi Matei 11:29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Din nou este punctat lucrul acesta, inima smerită înaintea lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne prezentăm noi înaintea lui. Inima aceasta smerită nu înseamnă neapărat, nu știu cum să explic lucrul acesta, ca și cum tot timpul ești pesimist. Nu, să nu confundăm pesimismul cu inima smerită. Inima smerită îi dă laudă lui Dumnezeu. Inima smerită nu este o inimă care tot timpul se gândește numai la rău. Vai, ce se întâmplă în lumea noastră, că uite, nu știu, a scăzut pensia, au crescut taxele și așa mai departe. Inima smerită îi dă laudă lui Dumnezeu că mâna lui ocrotitoare încă este pe acest pământ.
Și aceste roade ale Duhului Sfânt sau roadele unei comuniuni permanente cu Dumnezeu nu vor fi aduse ca ceva forțat sau stors din partea lui Dumnezeu, ci vor fi manifestate în viața celui credincios ca fiind natural să se procedeze așa. Inima care primește cuvântul lui Dumnezeu nu este asemenea unui bălț din care apa seacă și nici asemenea unui bazin spart din care apa curge cu totul, ci este asemenea unui torent, a unui izvor de munte, alimentat permanent cu apă care nu seacă, ale cărui ape reci și limpezi sar din stâncă stâncă, răcorind pe cel obosit, însetat și împovărat. Această experiență dă fiecărui învățător al adevărului acele calități care îl vor face un reprezentant al Domnului Hristos. Deci aceste roade vor fi aduse pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să ne oprim o secundă și asupra textului din Proverbele, capitolul 11, versetul 25. Ce dorește să ne spună acest cuvânt inspirat din partea Domnului?
Mintea mă duce la ce am spus mai devreme, cel care caută să învețe pe alții va fi și el învățat. Cine caută să sature pe alții din cuvântul lui Dumnezeu va fi și el săturat. Inevitabil vine în minte acum o altă pildă pe care a spus-o Domnul Hristos referitoare la talanți. Cumva se potrivește așa un pic cu subiectul lucruri vechi și lucruri noi. Cei care au primit un lucru de la Dumnezeu și au căutat să-l dezvolte, l-au pus la schimbător, au mai câștigat cu lucrurile acelea vechi, cu cei 5 talanți vechi, au mai câștigat și 5 talanți noi. Când a venit Dumnezeu, a spus, uite, am lucrat și pentru că am lucrat, cu ce mi-ai dat, am mai câștigat încă 5, cel cu 2 la fel. Dar cel care a primit de la Dumnezeu o lumină, o învățătură și nu a căutat să o dezvolte, nu a căutat să mai câștige și altă învățătură nouă cu ea, ci s-a mulțumit să o îngroape și a spus, Doamne, uite, bine că ai venit, că îi duceam grija acestei învățături. Ce mi-ai dat, lumina care mi-ai dat, uite, am îngropat-o, am conservat-o aici. De altfel, eu am o problemă cu cuvântul acesta, bine, cum îl înțeleg eu, de conservator. Nu e conservator, omul acela nu se dezvoltă deloc. El doar se mulțumește să conserve ceea ce a primit odată, cine știe când. Nu este omul care caută noi înțelesuri, caută să aplice ceea ce a primit de la Dumnezeu în viața lui de zi cu zi. Așa este, revin la textul acesta din Proverbe, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții, adică învață pe alții, le dă învățătura altora, va fi și el învățat sau va fi influențat din ce în ce mai mult de Duhul Sfânt.
Și apoi aceste roade ale Duhului Sfânt se vor manifesta și în viața lui și prin Harul lui Dumnezeu și în viața celor pe care el îi învață. Mă gândesc aici la rolul părinților față de copii, rolul bunicilor față de copii, rolul celor de la instituțiile de învățământ care educă pe tinerii noștri, de ce nu rolul bisericii de a implementa în inimile tinerilor dragostea de cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, totuși n-aș dori să trec peste un cuvânt inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, un citat prin care aș dori să și încheiem emisiunea, citat pe care dumneavoastră să-l explicați un pic. Citatul spune așa, mii de oameni au scos apă din aceste fântâni ale vieții și cu toate acestea apa din ele n-a scăzut. Mii au fost aceia care au pus pe Domnul înaintea lor și privind la el, au fost schimbați după chipul său. Spiritul lor ardea în ei atunci când vorbeau despre caracterul său, mărturisind ce înseamnă Hristos pentru ei și ce sunt ei pentru Domnul Hristos. Dar acești cercetători n-au epuizat aceste teme mari și sfinte. Încă multe alte mii se pot angaja la lucrarea de cercetare și descoperire a tainelor mântuirii. Atunci când ne ocupăm de viața Domnului Hristos și de caracterul lucrării sale, raze de lumină vor străluci și mai puternic la fiecare încercare de descoperire a adevărului. Fiecare nouă cercetare va aduce la lumină ceva mult mai mult, mult mai interesant decât a fost descoperit până atunci. Subiectul acesta este inepuizabil. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și v-aș ruga în câteva cuvinte ca și o concluzie pentru emisiunea de astăzi să explicați citatul respectiv.
Fântâna aceasta a Evangheliei nu a secat și nu va seca niciodată. Sensul Sfintei Scripturi nu a fost epuizat de nimeni. Și când spun lucrul acesta, mă refer și la scrierile inspirate ale Ellen White. Să nu credem vreodată că Ellen White a explicat niște lucruri din Sfânta Scriptură și sensul Scripturii s-a epuizat. Eu îmi imaginez așa, Sfânta Scriptură este fântâna adâncă, da? Plină de apă, triunghiulară, așa cum am spus, noi de la vârf de acolo privim, iar fiecare dintre noi să ne coborâm găleata noastră a înțelegerii și să scoatem de acolo apă proaspătă care ne va sătura sufletul. Iar își spun, din păcate, mulți oameni se lasă pe baza altuia să-i scoată apă. Dar ce-ar fi dacă fiecare dintre noi ne-am coborâ noi găleata noastră în fântâna aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu și ne-am adăpa din izvorul acesta care nu seacă niciodată? Și credeți-mă, sunt atât de multe lucruri pe care le descoperim în cuvântul lui Dumnezeu, pe care nu le-am înțeles în trecut și pe care Duhul Sfânt ne le revelează într-o altă lumină.
Un izvor inepuizabil al cunoașterii de Dumnezeu. Și Dumnezeu este binevoitor să se descopere nelimitat celor care doresc acest lucru și se pregătesc în vederea acestui lucru. Mulțumim lui Dumnezeu de această binecuvântare pe care Tatăl nostru Ceresc o revarsă permanent asupra noastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu.
Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia și slujirea dumneavoastră.
Amin.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi care, iată, timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Tatăl nostru cere să ne ocrotească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!